Sveicieni visiem radio klausītājiem, kas šorīt ir pieslēgušies Adventistu vispasaules radioprogrammai. Ar jums tuvākās pusstundas laikā būšu es, Daina Kleimane. Šodien turpināsim iesākto ciklu, nu jau sesto radio pravietojuma balss raidījumu ierakstu. Tajā kopā ar mācītāju Šonu Bunstru turpināsim pētīt Jāņa atklāsmes grāmatas pirmo nodaļu. Šī raidījuma centrālā tēma ir septiņas vēstules septiņām līgavām. Raidījuma vadītājs vada mūs izpratnē par Bībelē rakstītajiem pravietojumiem. Novēlu jums patīkamu klausīšanos un vērtīgas Bībeles studijas.
Atklāsmes grāmatā ir septiņas vēstules septiņām līgavām, kuras izaicina jebkurus skaidrotājus. Pēdējos 2000 gadu šīs vēstules nešaubīgi paredz tieši to, kas notiks, un visus šos 2000 gadus tās nereizi nav kļūdījušās. Tieši par to runāsim šodienas raidījumā – septiņas vēstules septiņām līgavām.
Welcome to another edition of the Voice of Prophecy.
Laipni lūgti vēl vienā pravietojuma balss raidījumā. Es esmu jūsu vadītājs Šons Bunstra. Šodien mēs runāsim par tēmu, par kuru runājam jau pāris nedēļas. Mēs lasām cauri atklāsmes grāmatu, un, ja godīgi, daļa no manis gribētu cītīgi lasīt katru atklāsmes grāmatas nodaļu katru nedēļu, līdz mēs būsim sīki izpētījuši katru pantu šajā grāmatā. Kādēļ? Jo tieši Bībeles pravietojuma dēļ es kļuvu par kristieti. Man kļuva ļoti grūti ignorēt patiesības, ko atradu Daniela grāmatā un atklāsmes grāmatā. Tā bija informācija, kuru es nevarēju atstumt, kuru man bija vienkārši jāpieņem, jo kā gan Bībele spēja tik daudz precīzi pateikt par cilvēces nākotni? Varētu pat teikt, ka atklāsmes grāmata bija būtisks pagrieziens manā garīgajā attīstībā. Pēdējos 20 gadus es esmu pavadījis tūkstošiem stundu pētot atklāsmes grāmatu. Tādēļ es tik ļoti vēlētos, kaut arī mēs katru nedēļu varētu pētīt šo tēmu. Bet es saprotu, ka ne visi ir tik aizgrābti ar šo grāmatu kā es. Tādēļ mēs to lasīsim vidējā ātrumā, un ik pa brīdim jūs dzirdēsiet arī ko citu, lai jums būtu interesantāk. Pašlaik mēs esam pētījuši atklāsmes grāmatas pirmās nodaļas 9. pantu. No šī mēs varam noprast, cik patiesībā lēni mēs esam virzījušies cauri atklāsmes grāmatai. Man liekas, ka šis ir mūsu 5. vai 6. raidījums, un viss, ko esam aplūkojuši līdz šodienai, ir tikai pirmie 8 panti. Tomēr tam ir savs iemesls. Pirmie atklāsmes grāmatas panti ir tik ļoti bagātīgi. Tajos ir tik daudz slāņu, ka tas ir tā vērts piebremzēt un izpētīt katru pantu kārtīgi. Tajos atklājas ļoti svarīgs konteksts, kas palīdzēs saprast atlikušo grāmatas daļu. Mēs jau esam runājuši par atklāšanu, sveicienu, svētību un Jēzus Kristus nosaukšanu par alfu un omegu, sākumu un galu. Šodien mēs aplūkosim Jāņa pierakstus par to, kas patiesībā notika ar viņu Patmasas salā. Mēs runāsim par to, kā sākas viņa vīzija. Runājot tehniski, Bībele mums īsti neatklāja, kā Jānis nonāca ieslodzījumā Patmasas salā. Tas tiek pieminēts tikai pāris vārdos 9. pantā. Es, Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās, valstībā un Jēzus gaidās, biju salā, ko sauc par Patmu, Dieva vārda un Jēzus liecības dēļ. Tas ir viss, ko Jānis pasaka. Šis ir sirdsapziņas jautājums, par kuru viņš ticis sodīts. Jānis sludināja evaņģēliju, un tādēļ, ka to uzskatīja par draudu Romas impērijai, viņu izsūtīja trimdā uz nelielu salu Egejas jūrā, apmēram 65 km no Mazāzijas krastiem. Šodien šī sala pieder Grieķijai. Saskaņā ar kādu rakstu Forbes žurnālā, to patiesībā uzskata par vienu no jaukākajām vietām visā Rietuma Eiropā, kurā dzīvot. Mūsdienās Patmas salā dzīvo apmēram 3000 cilvēku, un tā ir turistu iecienīta vieta. Galvenokārt tādēļ, ka tā ir vieta, kurā Jānis uzrakstīja atklāsmes grāmatu, vai arī vismaz vieta, kurā viņš redzēja vīziju un vēlāk to pierakstīja kur citur. Mūsdienu gadsimtā Patmas sala tiek uzskatīta par atvaļinājumu labāko vietu, bet Jāņa laikos tā bija cietuma nometne, cietuma kolonija, kurā neviens nevēlējās nokļūt. Tā bija vieta, uz kuru sūtīja citādi domājošos cilvēkus, nevēlamos cilvēkus, jo tā bija pietiekami tālu no krasta, lai šie cilvēki romiešiem nesagādātu problēmas. Jūs nevarējāt sacelt dumpi no Patmas vai uzsākt cīņu, jūs vienkārši bijāt droši attālināti malā. Saskaņā ar Jāni, iemesls, kādēļ viņš bija tur, bija viņa liecināšanas vai sludināšanas dēļ. Ja nebūtu tādi agrīnie kristieši, kuri uzticīgi pierakstīja savas vēstures gaitas, tas būtu vienīgais, ko mēs zinātu. Jo viss, ko Jānis pasaka, ir, es biju Patmas salā savas liecības dēļ. Tomēr vēsturiski mēs varam iegūt vairāk informāciju. Jānis arī piemin, ka viņš ir brālis un dalībnieks bēdās. Tas mums pasaka, ka viņš nebija vienīgais kristietis, kurš nonāca šajā vietā. Romas impērijai nepatika kristieši. Vismaz tad, kad viņi saprata, ko tie dara. Pašā sākumā, kad tikai aizsākās kristiešu kustība, romiešiem patika kristieši, un tie tos sauca par jūdiem. Jūdiem patiesībā bija privileģēts status Romas impērijā, jo tiereiz bija noslēguši izdevīgu darījumu ar Jūliju Cēzaru. Jūdi bija viena no retajām grupām, kuriem nebija jāpielūdz Cēzars. Viņi tika uzskatīti par religija, valsts reliģiju. Protams, šis latiņu vārds religio ir tas pats, no kura mēs lietojam savā valodā vārdu reliģija. Pagānu tautām nebija nekādu problēmu pievienot Cēzaru savam pielūdzamo dievu sarakstam. Viņi to varēja izdarīt jebkurā brīdī. Tomēr jūdi to nevarēja darīt. Jūdi pielūdza tikai vienu dievu. Tādēļ Jūlijs Cēzars ļāva tiem būt izņēmumam. Viņiem nebija jāpielūdz imperators. Vienīgais, kas tiem bija jādara, bija jāapsola lūgt par viņu. Tas bija kas tāds, ko viņi viegli varēja izdarīt. Sākumā romieši īpaši neatšķīra jūdus un kristiešus, jo kristietība bija jūdu sekta un Jēzus bija jūdu skolotājs. Mācekļi piekopa jūdeismu, tādēļ romieši neredzēja nekādu atšķirību starp viņiem. Tomēr laika gaitā jūdi atšķīrās no kristiešiem un kristieši no jūdiem, tādēļ šī atšķirība kļuva arvien redzamāka. Nu jau kristieši tika uzskatīti par reliģiju ar savām tiesībām. Tas noveda pie pāris problēmām, jo kristietība nebija valsts reliģija. Viņi netika saukti par reliģija, romieši tos sauca par superstitio. No šī vārda cēlies angļu valodas vārds superstition, jeb mājticība. Šiem cilvēkiem nebija likumīga izņēmuma tiesību. Ja viņi nepielūdza Cēzaru, viņi nepakļāvās impērijai, un to romieši nevarēja ciest. Patiesībā romieši bija ļoti iecietīgi pret citu cilvēku reliģijām. Viņi nevienam neuzspieda savu reliģiju, ja neskaita Cēzara slavēšanu. Ja tu piederēji kādai pagānu reliģijai, tad tu bez problēmām varētu Cēzara vārdu vienkārši pievienot pielūdzamo dievu sarakstā. Ja tu biji jūds, tad tev bija šis iepriekš minētais likumīgais izņēmums. Tomēr, ja tu biji kristietis, tev draudēja nopietnas briesmas, jo tu nepiederēji valsts reliģijai un tev nebija likumīga vienošanās, kas tevi aizstāvētu. Tādēļ tevi uzskatīja par draudu impērijai. Tu biji drauds Pax Romana, mieram un stabilitātei, ko romieši sagādāja senajai pasaulē. Patiesībā, protams, neviens neticēja, ka Cēzars bija dievs. Romieši nebija muļķi. Sabiedrības vadītāji personīgi pazina Cēzaru. Viņi kopā ar to uzauga. Viņi zināja, ka viņš nebija dievs. Tomēr imperators bija impērijas simbols. Viņš bija Romas dievietes iemiesojums, kas bija stabilitātes, vienotības, diženuma simbols. Viss, ko romieši prasīja, bija, lai katra pakļautā tauta reizi gadā pienestu nedaudz glājumus ar lūpām slavējot imperatoru. Nebija jau jātic, ka viņš bija Dievs, bija vienkārši jāizpilda konkrētas pavēles, viņš bija nacionāls simbols, tomēr kristieši to nedarīja. Ja tu seko Kristum, ja tu pielūdz Dieva dēlu, tad tavā dzīvē vairs nav cita kunga. Tas nozīmēja, ka viņi arī netēloja Cēzara pielūkšanā. Viņi neizlikās, ka imperators ir kas cits, kā vien vēl viens grēcīgs cilvēks. Tādēļ viņi nonāca nepatikšanās. Tas gan nav vienīgais iemesls, tomēr tā ir būtiska daļa no kopainas, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ Jānis bija ieslodzīts Patmas salā. Vēsturiski mēs patiesībā zinām nedaudz vairāk par to, kas notika ar Jāni. Bībeles tekstos mums ir tikai neliels ieskats kristiešu vajāšanās. Tad Jānis piemin, ka viņu izsūtīja trimdā par Dievu vārdu sludināšanu. Ja mums būtu tikai Bībeles teksti, tad mēs neko citu par šo situāciju nezinātu. Par laimi, mums ir mazliet vairāk informācija. Protams, tā nenāk no Bībeles, tā nav Dieva iedvesmota, tādēļ tā jāvērtē nedaudz kritiski. Tomēr mēs no tās uzzinām noteiktas detaļas. Pirmā gadsimta beigās Romas impērijas vadītājs bija kāds vīrs vārdā Dominitius. Vēsturiski mēs zinām, ka viņš bija ļoti nežēlīgs vīrs. Viņš piesprieda nāves sodu daudziem Romas senatoriem par dažādiem iemesliem. Viņš pat nogalināja pats savu brāli. Turklāt kristieši, tāpat kā citos laikos, kļuva par grēkāžiem ikreiz, kad impērijā notika kas slikts. Cilvēki sāka nodot kristiešus. Viņi tos vainoja par visām problēmām. Un Dominitius bija vairāk kā priecīgs izpatikt tiem, kuri nodeva kristiešus. Viņš piesita krustā Jeruzalemes bīskapu, vīru vārdā Simeons. Viņš apcietināja Jāni. Ir pat pieraksti, kas norāda, ka viņš mēģināja nogalināt Jāni, izvārot viņu dzīvu vārošas eļļas katlā. Es nezinu, vai jūs varat iedomāties, cik briesmīgi tas būtu. Nekas nesāp tik ļoti kā apdegumi. Jānis tika ielikt šajā katlā un burtiski vārīts eļļā. Tomēr notika kas neparedzēts, Jānis izdzīvo. Vārošā eļļa viņu nenogalina, tādēļ viņu izraidīja uz Patmas salu. Šo stāstu jūs varat lasīt Foksa mocekļu grāmatā. Protams, es atgādinu, ka tie nav Dieva iedvesmoti raksti. Tomēr kristieši visur tajā laikā zināja, ka Dominitius mēģināja Jāni nogalināt, bet viņam tas neizdevās, tādēļ viņš to aizsūtīja uz Patmas salu. Tā bija briesmīga pieredze dažādu iemeslu dēļ. Izolēšana nekad nav vienkārša. Šajā vēstures posmā Jānis ir bīskaps jeb mācītājs Efesas draudzē, pilsētā, kas atradās Mazāzijas daļā. Mūsdienās tās teritorija atrodas pie Turcijas. Jānis atrodas apmēram 65 km attālumā no krasta. Viņš sēž salā pāri ūdeņiem, tālu prom no savas draudzes, ģimenes un ikviena, kuru viņš pazīst un mīl. Ikdienas, esot uz šīs salas, raugoties okeānā, viņš zina, ka citi ticīgie ir kaut kur tur tālumā. Bet viņš ir viens pats. Lūk, šāds ir atklāsmes grāmatas konteksts. Jānis ir ieslodzītais, viņš ir pilnīgi viens. Un tad viņu apciemo Jēzus. Lūk, kas ir teikts atklāsmes 1:10, to saka Jānis. Tā kunga dienā es tā paizraucu garā un dzirdēju aiz manis balsi, kā bazūni saucam. Es esmu alfa un omega, es esmu pirmais un pēdējais. Padomājiet par to kādu brīdi. Šī visdrīzāk ir vistumšākā Jāņa dzīves stunda. Viņš ir pēdējais dzīvais Jēzus māceklis, visi pārējie mācekļi jau ir miruši mocekļa nāvē. Jānis ir izsūtīts uz ieslodzījuma salu, atdalīts no citiem ticīgajiem. Un tagad viņš dzird balsi, kuru nav dzirdējis 10 gadu ilgi, kopš brīža, kad Jēzus atgriezās debesīs. Tā ir Jēzus balss, tā ir vēsts, kas skan Jānim, ka Dievs viņu nav aizmirsis, viņš nav palicis viens pats, viņš nav pēdējais izdzīvojušais, jo es, Jēzus, vēl esmu dzīvs. Es esmu redzējis tevi šeit, šajā briesmīgajā salā, okeāna vidū, un es zinu, kam tu ej cauri. Tādēļ nezaudē cerību, jo es esmu alfa un omega, es esmu pirmais un pēdējais, es esmu sākums un gals, un es esmu tas, kurš raksta tavas dzīves stāsta beigas. Es nezinu kā jūs, bet ja es būtu cietumā, es būtu laimīgs dzirdēt Jēzus balsi. Nav neviena cita, kuru es gribētu dzirdēt vairāk par Jēzu, īpaši brīdī, kad mana pasaule sabrūk. Turklāt šī vēsts ir, tu patiesībā neesi viens. Ja šī vēsts bija patiesi Jānim, tad ļaujiet man jums droši teikt, tā ir patiesa arī jums. Kā es to varu zināt? Jo Jānis to visu pierakstīja, lai jūs to varētu izlasīt. Jo Jānis piemin arī visus citus, kuri ir ciešanās. Atcerieties, viņš saka, es esmu jūsu brālis un dalībnieks bēdās. Kad Jēzus parādās atklāsmes grāmatas pirmajā nodaļā, tā nav tikai personīga tikšanās ar Jāni, draudzīgs apciemojums. Tā ir tikšanās ar katru ticīgo, ik brīdi, sākot no Jāņa laikiem līdz pat šai dienai, šim brīdim. Tas ir domāts tev, tavam tumšajam brīdim, lai tu zinātu, ka Alfa un Omega joprojām ir nomodā. Viņš nav tevi aizmirsis. Viņš vēl raksta nobeigumu tavam stāstam. Ja jūs joprojām neesat pārliecināti, ka šī grāmata domāta tieši jums, izlasiet šo pantu. Es esmu Alfa un Omega, pirmais un pēdējais. To, ko tu redzi, raksti grāmatā un sūti 7 draudzēm Āzijā, Efezā, tā ir Jāņa draudze, Smirnā, Pergamā, Tiatīrā, Sardos, Filadelfijā un Laodikejā. Šī vēsts Jānim nav privāta vēsts. Visa šī grāmata ir Jēzus uzruna 7 draudzēm Mazāzijā. Tā nav tikai Jānim, bet gan visiem ticīgajiem, ikvienam, kurš kopā ar Jāni cieta, ikvienam, kurš pacietīgi gaidīja, kad Jēzus atgriezīsies. Protams, tas netiek tiešos vārdos konkrēti pateikts, šī vēsts ir visiem. Bet es vēlos, lai jūs ļoti uzmanīgi aplūkojat šo 7 draudžu sarakstu, jo tajā atrodams, kas ļoti interesants. Tās nebija vienīgās draudzes Mazāzijā. Tur bija daudz kristiešu draudzes. Patiesībā dažas būtu pat daudz vairāk vērts pieminēt nekā šīs. Piemēram, Kolosas draudze, kurai Pāvils rakstīja vēstuli. Arī šī draudze ir Mazāzijā, bet nav pieminēta sarakstā. Un tur ir vēl arī citas draudzes, daudz draudžu. Tomēr sarakstā ir tieši 7. Ikreiz, kad atklāsmes grāmatā ir minēts skaitlis 7, jums jāpievērš tam īpaša uzmanība. Skaitlis 7 Bībeles pravietojumos ir ļoti simbolisks skaitlis. Tas simbolizē pilnību, pabeigtību. Tas ir Dieva skaitlis. Neaizmirstiet, pasaule tika radīta 6 dienās un 7. Dievs atpūtās. Radīšana notika 7 dienās, un tā bija tik perfekta, ka Dievs saka, viss bija ļoti labs, 7 ir pilnības skaitlis. Ikreiz, kad jūs atklāsmes grāmatā redzat šo skaitli, un tas būs diezgan bieži, jums tam jāpievērš īpaša uzmanība, jo tajā atrodams, kas daudz vairāk nekā acis spēj saskatīt. 7 ir pilnīgs kādas lietas kopums, tas ir sākums un gals, tas ir no alfas līdz omegai. Tas ir kas ļoti svarīgs. Tādēļ tiklīdz, kā jūs redzat 7 draudzes, ir laiks paraudzīties mazliet dziļāk. Šīs 7 draudzes bija īstas draudzes, īstās pilsētās, un tās visas atradās uz viena lielceļa. Ja jūs dotos uz šīm draudzēm, tad tās būtu arī tieši tādā secībā, kādā tās uzrakstītas atklāsmes grāmatas pirmajā nodaļā. Ceļa sākumā būtu Efeza, un tad pašās beigās jūs iegrieztos Laodikejā. Kādēļ? Jo Jānis sūtītu vēstuli Efezai, pirmajai draudzei, tie to izlasītu skaļi, iespējams pārrakstītu un nosūtītu nākamajai draudzei. Šīs 7 draudzes ir īstas draudzes īstās vietās, un tajā bija pirmie atklāsmes grāmatas klausītāji. Tomēr pats fakts, ka sarakstā bija tikai 7, tieši 7 draudzes, pasaka ko svarīgu. Tās varēja būt vēstules īstām 1. Gadsimta draudzēm, tomēr tās ir arī vēstules jeb vēstis mums. Viscaur atklāsmes grāmatā ir minēts skaitlis 7, 7 draudzes, 7 zīmogi, 7 taures. Katra šo 7 lietu grupa ataino pilnīgu kopainu par to, kā Dievs strādā pie savas draudzes. 7 draudzes bija īstas draudzes, tomēr tās arī norādīja uz ticīgajiem, kuri dzīvoja nākotnē. Tā ir kā pilnīga laika līnija, sākot no Jāņa dienām līdz pat Jēzus otrajai atnākšanai. Tieši šajā brīdī tie, kas ļoti nopietni pēta atklāsmes grāmatu, saprot, ka šī ir pavisam īpaša grāmata. Katra no šīm draudzēm simbolizē būtisku posmu kristietības draudzes vēsturē. Izrādās, Dievs izvēlējā šīs draudzes, jo tām bija kāda svarīga īpašība vai vairākas īpašības, kuras patiesībā atainoja to, kā kristiešu draudze izturētos nākamajos gadsimtos. Šī ir informācija, ko kristieši ir atzinuši par patiesu kopš dienas, kad tika pierakstīta atklāsmes grāmata. Pirms 2000 gadu lielākā daļa kristiešu patiešām bija vienisprātis, ka 7 draudzes ir kā pravietiska laika līnija, kas paredzēja, kas notiks nākotnē. Pat mūsdienās, kad mums ir simtiem grāmatu ar simtiem viedokļu, lielākā daļa Bībeles pētnieku apstiprina, ka šīs septiņas draudzes aino kristietības vēsturi. Laikā, kas mums šodien vēl palicis, es nevarēšu detalizēt aprakstīt, ko katra draudze simbolizē. Tomēr turpmākajās pravietojuma balss raidījuma sērijās mēs aplūkosim katru no šiem septiņām draudzēm ļoti detalizēti. Šīs septiņas draudzes ir kā pravietiska laika līnija par kristietības vēsturi. Visinteresantākā lieta šajā visā ir gandrīz vienprātīgais viedoklis par to, ko katra no šīm septiņām draudzēm simbolizē. Šeit ir runa par, piemēram, Efezas draudzi, kas aprakstīta ar brīnišķīgiem vārdiem, draudze, kas stāsies pretī maldu mācībai, draudze, kas pārbauda katru vēstnesi, kas ienāk pa tās durvīm, ar Dievu vārdu, lai redzētu, vai šiem sludinātājiem var uzticēties. Efezē ir draudze, kas konflikta laikā stāv stipri. Lielākā daļa Bībeles pētnieku piekrīt, ka Efeza skaidri ataino pirmā gadsimta draudzi. Tā ir agrīnā apustuliskā draudze. Nākamā ir Smirna, smagi vajāta draudze. Lielākā daļa pētnieku ir viensprātis, ka šī simbolizē mocības, kuras kristiešu draudzei uzspieda dzelžainā pagāniskā Romas impērija. Tas notika tad, kad romieši saprata, ka kristieši ir kas cits, nevis jūdi, un sāka vajāt viņus. Trešā draudze ir Pergama. Tā ir kompromisa draudze. Tā ataino kristiešu draudzi, kas sāk ieiet tumšajos laikos. Tad ir Tietīra, korumpētā draudze. Tas ir draudzes laiks viduslaikos. Mēs visi zinām, ka tajā laikā bija milzīgas vajāšanas, vienaldzība, cīnīšanās, korumpētība. Mēs par to esam lasījuši, kad gājām vidusskolā, un šo laiku daudzi kritiķi īpaši izceļ, lai apsmietu kristietību. Nākamā ir Sardas draudze, mirusī draudze, tumšo laiku pašā apakšā. Tai bija vēsts tiem, kas vēlējās atjaunot draudzi, it kā pirms reformācijas laikā, tur bija iedrošinājuma vārdi. Tāda ir Filadelfijas draudze. Tā ir abrīnojams atainojums par draudzi, kura uzsāka brīnišķīgu atmodu, kas aizsākās 18. un 19. gadsimtā. Un tad ir Laodiķejas draudze, kura ir mūsdienu remdenā draudze. Draudze, kāda tā ir tieši pirms Kristus atgriešanās. Es zinu, tas nebija godīgi, es ļoti ātri izskrēju cauri visām draudzēm, un jūs noteikti domājat, kā mēs to varam zināt. Es jums apsolu, turpmākajos raidījumos mēs aplūkosim katru vēstuli katrai draudzēji. Tas būs kaut kas tik lielisks, ka tad, kad mēs to lasīsim, jūs būsiet tik ļoti pārsteigti. Tieši šīs lietas mani padarīja par kristieti un ticīgo. Neviens nav tik gudrs, lai šo visu izdomātu un detalizēti pareizi uzrakstītu 2000 gadu nākotni. Tomēr šodien mēs redzam, ka atklāsmes grāmatai domāta cilvēkiem, kas ir sasnieguši savu zemāko punktu dzīvē. Tā ir vēstule tiem, kas ir izsūtīti trimdā, kas jūtas kā svešinieki šajā zemē. Šī vēstule tika dota Jānim viņa vistumšākajā stundā, tomēr tā ir dota arī tev. Tā ir vēstule no tava radītāja, no tava Dieva. Tā ir adresēta viņa draudzei jebkurā laikā, tātad arī tev. Pievērsiet uzmanību vīram, kurš vēlas iegūt jūsu uzmanību. Atklāsmes 1:12 šos vārdus saka Jānis, ir teikts: Es apgriezos redzēt balsi, kas runāja ar mani, un apgriezies ieraudzīs septiņus zelta lukturus. Lūk, septiņi svarīgais skaitlis. Lukturu vidū kādu cilvēka dēlam līdzīgu, ieģērtu garos svārkos un apjostu ar zelta jostu ap krūtīm. Šī ir vēsts no Jēzus. Tomēr varbūt jūs pamanījāt, ka šeit viņš nav kā visuvaranais dievs, bet gan kā cilvēka dēls. Tas bija viens no Jēzus mīļākajiem tituliem. Tieši šo viņš izmantoja visbiežāk, kad viņš bija uz zemes. Tas ir atgādinājums, ka mēs neesam vieni. Jānis nebija vienīgais, kurš piedzīvoja ciešanas. Viņš patiesībā sekoja sava meistara pēdās, kurš pats aizgāja pie krusta. Šis ir Dievs, kurš saprot, ko nozīmē dzīvot šajā pasaulē. Bībele saka, ka Jēzus bija nicināts un atraidīts. ka viņu mocīja un apsmēja. Viņš zina, kā tas ir būt vientuļam, būt atstumtam, nogurušam, bailīgam. Viņš saprot, ko nozīmē dzīvot pasaulē, kura tevi negrib. Viņš saprot, ko tas nozīmē dzīvot uz šīs zemes. Es jūs varu iedrošināt, ka jūsu vistumšākajā brīdī viņš jums vienmēr būs klāt. Jānis bija pēdējais dzīvais māceklis, pēdējais no tiem 12, un Jēzus viņam parādījās, lai atgādinātu, ka neviens Dieva bērns patiesībā nav viens. Tādēļ viņš Jānim saka, pieraksti visu, jo nākamos 2000 gadu daudziem cilvēkiem būs jālasa šie vārdi. Pirms mēs beidzam šīs nedēļas raidījumu, es vēlos, lai jūs izlasāt citas Jāņa grāmatas, piemēram, Jāņa evaņģēliju. Iepazīstiet caur to cilvēka dēlu. Izlasiet to atkal un atkal. Mēs turpmākajos raidījumos lasīsim atklāsmes grāmatu un runāsim par 7 draudzēm. Bet, lai tam sagatavotos, atgriezieties pāris grāmatas iepriekš un izlasiet Jāņa evaņģēliju. Vērojiet, kā cilvēka dēls samaksā jūsu atpirkšanas maksu, un viņš apsola, ka viņš jūs nekad nepametīs un neaizmirsīs. Tad uzdodiet sev jautājumu, vai šis ir Dievs, kuram es varu uzticēties? Es vēlos, lai jūs aizmirstat visu, ko citi saka par viņu. Pārtrauciet spiest uz saitēm internetā, lai lasītu, ko kurš saka par Jēzu vai par draudzi vai par cilvēkiem, kuri iet uz draudzi. Es vēlos, lai turpmākajās nedēļās jūs visu uzzināt no pirmā avota. Izlasiet Jāņa evaņģēliju, un tad mēs lasīsim atklāsmes grāmatu, un jūs redzēsit, ka Dievs visu pareizi ataino. Jūs redzēsit pat to, kā viņš pareģo draudzes vistumšākos brīžus. Lietas, par kurām kritiķi mūs kritizē, skeptiķi apsmēj, norādot uz kristiešu uzvedību cauri gadsimtiem. Tas viss tiek pareģots. Dievs to uzraksta pareizi. Tomēr, sagatavojoties šiem atklāsmes grāmatas pētījumiem, aizmirstiet, ko saka visi citi, un paši satiekat Jēzu. Jūs to varat uzskatīt par savu mājas darbu. Es jums apsolu, ka lasot tālāk atklāsmes grāmatu, jūs būsiet laimīgi, ka to būsiet izdarījuši. Mani sauc Šons Bunstra, un šis bija raidījums Pravietojuma balss.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radioprogrammu. Šodien dzirdēto raidījumu, ko piedāvā radio Pravietojuma balss un mācītājs Šons Bunstra, turpināsim pēc mēneša. Šos pirmos 6 raidījumus esam veltījuši atklāsmes grāmatas pirmās nodaļas dažādo aspektu izpētei. Lai gan virzāmies uz priekšu, pamazām, ar laiku būsim izzinājuši visu, par ko Jānis raksta šajā grāmatā. Tādēļ būsim pacietīgi un aicinu jūs pievienoties izpētei arī nākamajā reizē, jūlija 1. Raidījumā. Vien atgādināšu, ka studēt Bībeli ir iespējams arī tiešsaistē, ienākot mūsu mājaslapā www.bibelestudijas.lv. Tur jūs varat atrast Bībeles studiju materiālus par dažādiem tematiem jums vēlamā formātā. Materiāls iespējams pētīt gan vienatnē, gan kopā ar konsultantu. www.bibelestudijas.lv piedāvā arī materiālu apustuļa Jāņa atklāsmes grāmatu, ko šodien pētījām kopā ar mācītāju Šonu. Informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz radio@baznica.lv. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Daina Kleimane, un pašlaik no jums atvados, sakot uz sadzirdēšanos.